Υποδεχόμαστε τον Γιάννη Σφερόπουλο, τον coach που μας έκανε και πάλι περήφανους, τον πρώτο Έλληνα προπονητή που πήγε να δουλέψει στη Σερβία και στέφθηκε πρωταθλητής. Έχασε τις δύο πρώτες φορές από την Παρτιζάν και μετά νίκησε την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς 8 συνεχόμενες φορές. Η 8η νίκη μέτρησε στα χαρτιά λόγω των γνωστών γεγονότων, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό το 8 στη σειρά μετράει πάνω απ' όλα. Καλό μεσημέρι, coach. Συγχαρητήρια.
Καλό μεσημέρι.
Και επειδή εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, τη νέα χρονιά μεγάλη πορεία και στην Ευρωλίγκα. Τώρα ξαναχτίζεται ο Ερυθρός Αστέρας.
Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα από ό,τι πέρσι. Πέρσι είχαμε ένα αρκετά αξιόλογο ρόστερ, αλλά είχαμε και πολλούς τραυματισμούς με βασικούς παίκτες που μείναν εκτός για μεγάλο διάστημα. Και πολλές φορές οι τραυματισμοί αυτοί ήταν και σε παίκτες που παίζαν την ίδια θέση. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε από τα 3 point guard τα 2 τραυματίες για minimum 2 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολο. Θέλουμε τώρα να κάνουμε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα και μια ομάδα που να μπορεί να καλύπτει εκ των έσω όποιο τραυματισμό παρουσιαστεί.
Βάζεις, coach, ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι αντικείμενο άλλης εκπομπής. Μακάρι να είχαμε το χρόνο για τους πολλούς τραυματισμούς που δεν είχε μόνο η δική σου ομάδα φέτος και ποια ομάδα δεν είχε σοβαρούς και πολλούς τραυματισμούς. Αλλά αυτό έχει σχέση με το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων, με το καλεντάρι, με τους 80 αγώνες που δίνουν οι ομάδες που παίζουν και στην Ευρωλίγκα. Είναι πολλά.
Δεν προλαβαίνουν έτσι να ξεκουραστούν οι παίκτες.
Έτσι. Τώρα το βλέπουμε, coach, θα σε ρωτήσω στο τέλος. Δύο παίκτες ήδη ζήτησαν να κουραστούν από την εθνική μας ομάδα, αλλά μην χάσουμε το νόημα. Θα σου βάλω τα ερωτήματα γρήγορα. Ξέρω ότι έχεις και υποχρεώσεις πολλές. Θα τα πούμε και στο σεμινάριο των προπονητών της Ευρωλίγκας που γίνεται στην Αθήνα. Αλλά με τη σειρά, πώς ήταν στη Σερβία αυτή η σεζόν? Είναι πρώτη εμπειρία. Μπορεί να στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Αν πάβει να είναι πρώτη εμπειρία. Και η πρώτη φορά πάντα είναι και η πιο δύσκολη, έτσι?
Ναι, έτσι είναι. Και είναι και δύσκολο το ότι, όπως ξέρουν όλοι οι φίλαθλοι, αυτοί που παρακολουθούν, ότι μπήκα αφού είχε ξεκινήσει η σεζόν σε μια ομάδα που ήδη αγωνιζόταν, που ήδη έτρεχε.
Σωστά.
Αυτό δεν είναι εύκολο, έχει τις δυσκολίες από μόνο του, γιατί πρέπει να συνεχίσεις να κερδίζεις τα παιχνίδια αυτά που πρέπει να κερδίσεις, μπαίνοντας σε μια ομάδα που ήδη είχε μια φιλοσοφία και θέλοντας να αλλάξει τη φιλοσοφία αυτή. Άρα, ταυτόχρονα για να γίνει αυτό είναι δύσκολο. Νομίζω ότι τα καταφέραμε αρκετά καλά. Ίσως η ομάδα, ξεπερνώντας και τους τραυματισμούς από την άνοιξη και μετά, άρχισε να παίζει ακόμα πιο καλά. Και αυτό φάνηκε στις διοργανώσεις που κερδίσαμε. Ξεκινώντας από το Φεβρουάριο το κύπελο, που ήταν πολύ σημαντικός ο πρώτος τίτλος που πήραμε, και τελειώνοντας με το σέρβικο πρωτάθλημα και την ABBA League, που ήταν πολύ σημαντικό το ότι κερδίσαμε και ουσιαστικά είχαμε προβάδισμα για να συμμετέχουμε και στην Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς.
Η Ευρωλίγκα φέτος, έστω τα play-in, δεν σωζόντουσαν με τίποτα, coach, τόσο ανταγωνιστική που ήταν φέτος η Ευρωλίγκα.
Δεν σωζόντουσαν. Προσπαθήσαμε να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Είχαμε κάποια αποτελέσματα που χάσαμε στο τέλος 5-6 παιχνίδια στα τελευταία 1-2 λεπτά. Ευελπιστώ τώρα ότι και με την αλλαγή ρόστερ, αλλά και με την δική μου φιλοσοφία που πλέον έχει εστερνιστεί, ο κορμός της ομάδας θα είναι ο ίδιος. Θα είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις στα τέλος των αγώνων για να μπορούμε να τους κερδίσουμε.
Επειδή το σπορ είναι διαδραστικό και η συνέντευξή μας δεν ανέβει μόνο στο edsport.gr, αλλά θα την πάρουν και τα σέρβικα μέσα, θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις παραπάνω για τον Ερυθρό Αστέρα, διότι κάθε κουβέντα που θα λες θα μεταδοθεί και στη Σερβία και στο Βελιγράδι μετά από λίγα λεπτά. Τεόντοσιτς, αυτός ο αρτίστας του μπάσκετ, είναι από τους πρώτους που ανανέωσαν. Σωστά, για ένα χρόνο ακόμη.
Σωστά, γιατί ο Τρούσης είναι μια ειδική περίπτωση παίκτη. Τέτοιος παίκτης δεν βγαίνει συχνά. Είναι ένας παίκτης που, όπως το είπατε,
αρτίστας.
Είναι αρτίστας. Είναι ένας παίκτης που από μόνος του μπορεί να οδηγήσει το παιχνίδι σε άλλη διάσταση, ο οποίος βλέπει μπροστά από όλους τους υπόλοιπους και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα με την ποιότητα που έχει. Είμαι πολύ ιδιαίτερα χαρούμενος που ανανέωσε και, όπως έχω πει ήδη, πολύ χαρούμενος που τον ξανακοτσάρω σαν πρώτος προπονητής τώρα.
Πάμε να δούμε λίγο, coach, και τον κορμό του Αστέρα. Τον κορμό στον οποίο αναφέρθηκες νωρίτερα, ο οποίος παραμένει και θα γίνουν οι προσταφαιρέσεις που πάντα κάνει κάθε ομάδα που θέλει να είναι ανταγωνιστική. Να δούμε λίγο το ρόστερ.
Έγινε η ανανέωση μέσα στη χρονιά του Μπολομπόη. Έγινε η ανανέωση του Γκετράιτης στο τέλος της χρονιάς, που είναι ξένοι αυτοί. Ναι. Οι Σέρβοι μένουν όσοι έχουν, όπως είναι ο Μίτροβιτς, ο Νταβίντοβατς, ο Λάζιτς που ανανέωσε και αυτός, ο Θεόντοσιτς, ο Νέντοβιτς. Αυτοί, ο βασικός κορμός θα είναι εκεί. Αποκτήσαμε τον Μπλάφσιτς που είναι 2-17 Σέρβος, με μεγάλη προοπτική και τον πιστεύω πολύ. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φέρουμε και κάποιους άλλους ξένους παίκτες. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι υποθέσεις τους. Είμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι το ρόστερ μας θα είναι ακόμα πιο δυναμικό για τον χρόνο.
Πάντως, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Ξέρουμε ότι ο Αιζέια Κάναν που ανακοινώθηκε ότι δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό, όπως σήμερα ανακοινώθηκε ότι δεν συνεχίζει και ο Λουκ Σίγμα, άλλη περίπτωση αυτή. Ο Αιζέια Κάναν είναι ένας από τους παίκτες που ήταν στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα και του Κουτσφαιρόπουλου, σωστά?
Ναι, είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Περιμέναμε σεβόμενοι τους τελικούς να τελειώσει τους αγώνες του και από τη Δευτέρα ξεκινήσαμε να μιλάμε με τον ατζέντη του, οπότε είμαστε σε επαφές. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και θα τον εντάξουμε στη δύναμή μας.
Μάικ Τόμπι δεν συνεχίζει, coach, ή έχω κάνει κάποιο λάθος?
Όχι.
Δεν συνεχίζει.
Δεν συνεχίζει ο Τόμπι και ο Γκιλέσμπι δεν συνεχίζει. Ο Γιάνγκο Ντοσάντρου δεν τον ανέφερα πιο πριν, έχει συμβόλαιο.
Ναι.
Οπότε έχουμε τρεις ξένους και θέλουμε να ενισχύσουμε με τις υπόλοιπες θέσεις, με ξένους που έχουν εμπειρία από Ευρωλίγκα κυρίως.
Εμπειρία από Ευρωλίγκα. Μόνο θέσεις θέλω. Ονόματα δεν θέλω. Μόνο θέσεις.
Εντάξει. Πιστεύω ότι θα χρειαστούμε σίγουρα στη θέση 4.
4 ένας. Ναι.
Και στη θέση του pointer.
Άρα πέρα από τον Κάναν πάει στο 2 και έναν pointer ακόμα. Ναι. Εδώ γίνεται μεγάλη μάχη.
Στη θέση 2 mm-hmm. και στη θέση 3.
Και στη θέση 3, έναν. Ναι. Εδώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Όχι μόνο μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν. Γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ όλων των powerhouses της Ευρωλίγκας, διότι οι παίκτες από το πρώτο ράφι, ας τους ονομάσουμε έτσι, είναι λιγοστοί. Το NBA τους κλέβει όλους.
Αυτό πολύ σωστό. Mm-hmm. Το NBA παίρνει τους καλύτερους Ευρωπαίους και Αμερικάνους παίκτες. Mm-hmm. Επίσης και η G League είναι πολύ πιο με μεγαλύτερα συμβόλαια και για κάποιον Αμερικάνο καλό παίκτη δεν το συμφέρει πλέον να πει στην Ευρώπη, μένει στη G League. Οπότε είναι πιο δύσκολο να φέρεις και καλούς Αμερικάνους προς την Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί στο πώς θα κρατήσουμε την ποιότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε υψηλά επίπεδα. Πρέπει να δουλέψουμε και από τις υποδομές, εννοείται. Βέβαια. Να βγουν νέοι παίκτες σε κάθε χώρα που θα πλαισιώσουν την Ευρωλίγκα, το Champions League, το Eurocup, για να μπορούν να έχουμε υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Έριξε στα βαθιά τον Τόπιτς, τον Νίκολα Τόπιτς, το μικρό, αλλά είχε σοβαρό τραυματισμό, έτσι?
Ήμασταν άτυχοι, και πρώτα ο Τόπιτς και μετά και η ομάδα, γιατί το ταλέντο του είναι αδιαφυσβήτητο. Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που αξίζει να είναι στο NBA. Εγώ θεώρησα, τον ήθελα από την αρχή, έβλεπα ότι με το που θα έρθει θα παίξει κατευθείαν. Πρόλαβε, έπαιξε μόνο 3 παιχνίδια και δυστυχώς τραυματίστηκε. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια για μας, γιατί αν τον είχαμε τον Τόπιτς, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι καλύτερο στην Ευρωλίγκα.
Coach, συνεχίζω την κουβέντα για την έλλειψη μεγάλου ταλέντου και πληθώρας παικτών από το πρώτο ράφι, λέγοντας, και θέλω τα σχόλιά σου, ότι για παράδειγμα ο Μάικ Τζέιμς παίρνει το μεγαλύτερο μέχρι τώρα συμβόλαιο στην καριέρα του και ανανεώνει για 3 χρόνια με τη Μονακό. Με 7,8 συμπόνους, χωρικά 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Μιλάμε ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει, έτσι?
Έχουν ξεφύγει, γιατί καλοί παίκτες δεν υπάρχουν πλέον και το εκμεταλλεύονται αυτό οι top παίκτες, όπως είναι ο Mike James, και λογικό είναι. Δηλαδή, εγώ δεν το Τώρα τα ποσά είναι υπερβολικά, είναι πολύ μεγάλα μάλλον, όχι υπερβολικά, είναι πολύ μεγάλα. Αλλά δικαιολογούνται με αυτό, το ότι δεν υπάρχουν...
Είναι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, έτσι.
Ακριβώς, νόμος προσφοράς και ζήτησης. Δεν υπάρχουν πολύ ποιοτικοί πλέον παίκτες έτοιμοι. Μπορεί να υπάρχουν νέοι Αμερικάνοι φερειπίνοι που παίζουν σε μικρότερες ομάδες και μπορεί να τους δούμε σε 2-3 χρόνια να πρωταγωνιστούν. Αλλά αυτή τη στιγμή όποια ομάδα θέλει να πάρει έναν έτοιμο παίκτη υψηλού επίπεδου, πρέπει να τον πληρώσει ακριβά.
Παράδειγμα, η Ρεάλ για να κρατήσει το Χεζόνια είδε και έπαθε. Είχε ακουστεί ότι έχει προσύμφωνο με τον Παναθηναϊκό. Τώρα λένε οι Ισπανοί, ο Παναθηναϊκός είχε αποσυρθεί από το Final Four, παραμονές Final Four από την περίπτωση Χεζόνια. Ναι, μπορεί να είναι αλήθεια όλα αυτά. Μπορεί, λέω. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι μπροστά στα mail και στις διαπραγματεύσεις.
Ακριβώς.
Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι πλησίασε πολύ την Μπαρσελόνα και ξαφνικά ξαναγυρίζει με ένα μυθικό, ηγεμονικό συμβόλαιο για 4 ακόμη χρόνια στη Ρεάλ. Και δεν είναι μόνο αυτός coach. Από την Παρτιζάν, λίγα μέτρα πιο δίπλα από τα δικά σας γραφεία, ούτε καν χιλιόμετρα, φεύγει ο Πάντερ που είχε συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά και με καθυστέρηση ενός έτους τελικά γίνεται Μπλαουγκράνα, πάει στην Μπαρσελόνα. Βλέπουμε πολύ μεγάλες μετακινήσεις, έτσι.
Ναι. Υπάρχουν αυτές οι μετακινήσεις γιατί οι ομάδες μπορούν και θέλουν να επενδύσουν σε παίκτες έτοιμους, όπως είπα, πληρώνουν αρκετά για να μπορέσουν είτε να τους αποδεσμεύσουν, από τη μια μάλλον να τους αποδεσμεύσουν από τις ομάδες που έχουν συμβόλαιο και από την άλλη να πληρώσουν το buyout και από την άλλη να δώσουν ένα ηγεμονικό συμβόλαιο όπως το είδαμε στο Χεζόνια.
Πέρυσι κυριάρχησε η περίπτωση του Μίροτιτς. Φέτος είναι άλλες περιπτώσεις που βγαίνουν μπροστά. Να ρωτήσω αν ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να κάνει τέτοιες μεταγραφές με buyout. Έχει την πολυτέλεια μέσω του προϊόντος.
Προσπαθούμε να βρούμε παίκτες που θα βοηθήσουν την ομάδα να πάει καλά στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Αυτό, αν μπορούμε να δώσουμε κάποιο buyout, αν χρειαστεί να δώσουμε κάποιο buyout, θα το συζητήσουμε με τη διοίκηση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να πάρουμε κάποιους παίκτες.
Δύσκολη ερώτηση τώρα, γιατί έρχεται και από φίλους ακροατές, δεν θα τις διαβάσω όλες, γιατί έχουν πλημμυρίσει το inbox με ερωτήματα με τα γραφικά, αλλά δεν σε αφορούν όλα. Ωστόσο, coach, χωράει ο Νέντοβιτς και ο Βιλντόσα στην ίδια ομάδα? Είναι μια καλή ερώτηση, με τριγκάρει και εμένα.
Χωράνε. Αλλά δεν πάμε για τον Βιλντόσα, οπότε εντάξει, ναι. Είναι θεωρητική ερώτηση.
Θεωρητική, καθαρά θεωρητική, γιατί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε αν έχει 4 καλούς στην περιφέρεια.
Ο Βιλντόσα έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, οπότε δεν είναι.
Σωστό. Εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε πολλές φορές όταν έχει 4 καλούς γκάρ μπορούν να μοιραστούν μια μπάλα. Η απάντηση λοιπόν του Γιάννη Σφερόπουλου είναι ότι μπορούν.
Κάποτε ο Παναθηναϊκός έπαιζε με Σπανούλη, Διαμαντίδη και Σάρας.
Και Ντρου Νίκολας μαζί.
Αυτή είναι η απάντηση.
Άρα και ο Λορέντζο Μπράουν χωράει σε οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες που περιγράφουμε τώρα, coach.
Εννοείται. Όλοι καλοί χωράνε.
Δηλαδή είσαι ο Αταμάν. Δεν είσαι ο Γιάννης Φερόπουλος και είσαι ο Αταμάν. Και έχεις τώρα Σλούκα, Γκραντ και Ναν, χωράει και ο Λορέντζο Μπράουν. Εάν δεν υπάρχει ο Βιλντόσα, εάν δεν υπάρχει.
Δεν ξέρω. Αυτό θα ρωτήσετε τον κότσα τα μάτα, αλλά λογικά χωράει.
Χωράει. Ωραία. Θέλω ένα σχόλιο τώρα, είναι το επόμενο βασικό μας θέμα για την Ευρωλίγκα. Την κατέκτησε και με σαρωτικό τρόπο στο Βερολίνο ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς συμφωνούμε ότι ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν από καταβολής Ευρωλίγκας από το 2002, μάλιστα.
Βεβαίως. Ο Παναθηναϊκός το άξιζε γιατί στο Final Four γενικά τη χρονιά έπαιξε καλό μπάσκετ. Είχε κάποια παιχνίδια, είναι λογικό που δεν ήταν καλός. Μα αυτό είναι λογικό. Δεν μπορεί τώρα 10 μήνες να παίζεις το ίδιο μπάσκετ. Αλλά θεωρώ ότι έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ τη βδομάδα αυτή του Final Four. Έκανε μεγάλη ανατροπή στα play-off με τη Μακάμπη και πιστεύω ότι πραγματικά το Final Four έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, κερδίζοντας δύο παιχνίδια που δεν χωράει αφισβήτηση
η υπεροχή
του. Ναι.
Coach, το φανταστικό με τον Παναθηναϊκό φέτος είναι ότι κέρδισε 7 παιχνίδια do or die. Δύο αυτά που ανέφερες με τη Μακάμπη, δύο στο Final Four, δεν επιτρέπεται να χάσεις κανένα, και τρία
στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Ναι, το ξέρω.
Σωστά.
Είναι πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση που λέτε. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια και γι' αυτό, ας πούμε, όταν τα κερδίζεις έχει μια τόσο πετυχημένη χρονιά.
Είπες νωρίτερα ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα χτιστεί και με βάση τη δική σου φιλοσοφία και θα παίξει και τον μπάσκετ που ταιριάζει περισσότερο και στη δική σου προπονητική φιλοσοφία, και είναι κατανοητό αυτό. Και μιλάμε για μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια είχε περισσότερο το νου της, το μυαλό της, στην επίθεση. Τελικά το μπάσκετ έχει αλλάξει ή είναι συνδυασμός και των δύο, και της άμυνας και την επίθεση?
Και των δύο.
Και των δύο.
Και των δύο. Δεν μπορεί να παραμερίσεις ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά του γηπέδου. Εντάξει, ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα γενικώς. Έπαιζε, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ προσπάθησα σίγουρα ένα ρόστερ που ήταν πιο επιθετικό γενές με προηγούμενες χρονιές, να το κάνω να παίξει άμυνα. Αν δείτε τους τελικούς της Samba League που παίξαμε την Παρτιζάν, που είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας, γι' αυτό το λέω, κατεβάσαμε το μέσο όρο τους γύρω στους 12 πόντους επίθεσης. Άρα παίξαμε πολύ καλή άμυνα τότε και είχαμε και πολύ καλή επίθεση, γιατί σποράραμε πάνω από 80 πόντους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας συνδυασμός. Πρέπει να παίξουμε και καλή άμυνα, πρέπει να είμαστε καλοί μπροστά. Δεν μπορεί το ένα να είναι εις βάρος του άλλου. Πρέπει να υπάρχει
μια ισορροπία
και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ναι.
Κοτς, ζητώ την κατανόησή σου για ένα λεπτό, μια διαφήμιση και ερχόμαστε με μερικά ερωτήματα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη.
Ερασπορ 101,8.
Και μια μερίδα φαλάφελ, παρακαλώ.
Τι μεζές είναι αυτός?
Φαλάφελ. Όμεζες. Τώρα συσκευασία και για επαγγελματίες.
Ακούτε Ερασπο.
Συνεχίζουμε τη συνέντευξη με τον προπονητή του Ερυθρού Αστέρα και πρωταθλητή και ταμπλούχο Σερβίας, Γιάννη Σφεόπλο. Coach, all in βλέπω. All in. Όχι μόνο τον Ερυθρού Αστέρα και την Παρτιζάν. Από τη Φενέρ και την Εφές που αλλάζει πολλά. Έφυγε ο Κλάιμπερν, πήγε ο Πουαριέ, φεύγει ο Πλάι, θα πάει κάποιο άλλο. Γενικώ πηγαίνουν, έρχονται παίκτες. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μονακό, βλέπουμε τι γίνεται στην Μπαρσελόνα, στη Ρεάλ που θέλει να ξαναφτιάξει γκαλάκτικο και στο μπάσκετ, γιατί φεύγουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παίκτες. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όλοι είναι αποφασισμένοι, και οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος. Τι προβλέπετε να γίνει? Μπαίνουν ξαφνικά πολλά χρήματα στο μπάσκετ, πολλά χρήματα στην Ευρωλίγκα.
Ναι, ασφαλώς οι ομάδες που θέλουν να πάνε καλύτερα από ό,τι την προηγούμενη χρονιά πρέπει να επενδύσουν σε κάποιους παίκτες που θα μπορέσουν να αλλάξουν δραστικά το ρόστερ τους, να το κάνουν καλύτερο. Αυτό, όπως είπαμε και πριν στις τοποθετήσεις μας, πλέον επειδή δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό, οι παίκτες που έχουν μείνει για να κάνουν τη διαφορά παίρνουν περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό έχουν ανέβει τα κασέ τους. Και θεωρώ ότι όλες αυτές οι αλλαγές, σίγουρα κάθε ομάδα προσπαθεί κάνοντας τις προσταφαιρέσεις της, θα είναι πιο βελτιωμένη του χρόνου. Αυτό είναι υπέρ του σπορ, δηλαδή είναι υπέρ του αθλήματος. Θα δούμε, πιστεύω, περισσότερο πιο ποιοτικό μπάσκετ.
Συμφωνεί ο Γιάννης Φερόπλος, παρότι παρακολούθησε τα play-off και ειδικά τους τελικούς από μακριά, τους ελληνικούς τελικούς αναφέρομαι, ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι σε πολύ καλό σημείο, αν όχι στα καλύτερά του, εν όψη και προολυμπιακού, για να πάμε και στην εθνική ομάδα για τη μεγαλύτερη πρόκληση, την πρόκληση στους αγώνες εφόσον έρθει?
Ναι, σίγουρα όλο το ενδιαφέρον μας πλέον το μπασκετικό είναι με την εθνική ομάδα. Είμαστε όλοι υπέρ της εθνικής ομάδας και ευελπιστούμε ότι όλα τα παιδιά μαζί με τους προπονητές και όλο το επιτελείο θα προσπαθήσουν να δώσουν το καλύτερο σε αυτό και θα τα καταφέρουν στο τέλος να προκριθεί η Ελλάδα και πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Το πιστεύεις δηλαδή, coach, απέναντι στον κουρασμένο Ντόνσιτς, απέναντι στους λυσσασμένους Κροάτες, όποιοι και αν βρεθούμε να τους κερδίσουμε, λες, θα πάμε στους αγώνες?
Εγώ πιο πολύ θέλω να κοιτάω τη δική μας ομάδα, εμείς να είμαστε καλά και εμείς να έχουμε υγεία, να είναι έτοιμα τα παιδιά, να δουλέψουν, που είμαι σίγουρος θα δουλέψουν με τις καλύτερες συνθήκες, και μετά αν είμαστε εμείς σε καλή κατάσταση όλα μπορούν να γίνουν.
Εκτός από το σεμινάριο στο οποίο θα σε δούμε, θα είσαι και στο Προολυμπιακό, στα παιχνίδια του Προολυμπιακού, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
Θα προσπαθήσω να είμαι, ναι, βεβαίως.
Τότε θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς από κοντά.
Ωραία, πολύ ωραία.
Χίλια ευχαριστώ για την κουβέντα. Συγχαρητήρια και πάλι, coach. Ευχαριστώ, ξέρουμε πόσο ευχαριστώ. Δύσκολο είναι ένας Έλληνας για πρώτη φορά να πηγαίνει στη Σερβία και να στέφεται από απόλυτη επιτυχία η προσπάθειά του κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελο. Ευχόμαστε ακόμη καλύτερα πράγματα στη συνέχεια, δηλαδή διάκριση και στην Ευρωλίγκα. Να είσαι καλά, coach.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
καλό μεσημέρι. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Yeah. Ο Γιάννης Φερόπουλος. Αποκλειστικά στην Ερασπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, ένας πολύ καλός, ένας σπουδαίος προπονητής και πιστεύει, όπως είπε, ότι η εθνική μας θα τα καταφέρει στο Προλυμπιακό 2 με 7 Ιουλίου απευθείας από την ΕΡΤ οι αγώνες και θα προκριθούμε στους αγώνες, θα προκριθούμε, αυτό θέλουμε όλοι.